Martinem Bažilem, spoluorganizátorem kolokvia Ovidiovského a spoluautorem koncepce Ovidiovské výstavy, jsme se sešli na té výstavě u příležitosti toho kolokvia. A to všechno se děje u příležitosti 2000. výročí Ovidiovy smrti. O níž nevíme, kdy přesně k ní došlo, ale...
My přesně nevíme, kdy Ovidius dožil, protože on dožil někde v vyhnanství daleko od Itálie, od svého milovaného Říma, a my můžeme jenom vysuzovat z jeho díla, kdy asi tak mohl jeho život skončit. Nejpozdější datovatelné zmínky se vztahují k roku 17, takže odhadujeme, že pravděpodobně zemřel na konci roku 17 nebo během roku 18. To znamená, že v tomto a v příštím roce se po celém světě slaví takové velké ovidiovské jubileum.
Vy jste řekl po celém světě a opravdu není mnoho tak starých autorů, umělců, básníků, kteří by nepřestali být předmětem dalších a dalších překladů a tak dále. Co ten Ovidius teda v sobě má, že je tak věčný?
Odpověď by mohla být, že toho v sobě má mnoho. Jeho dílo je hodně různorodé. Začíná to už tím, že je jazykově docela dobře přístupné. Ve srovnání třeba s Horáciem, který je mnohem vybroušenější, ale ta vybroušenost dosahuje až do jisté... Je třeba být dobře připraven, abychom Horáciovi rozuměli. Ovidius je mnohem otevřenější a vychází čtenářovi mnohem víc vstříc. Ovidiovo dílo je, jak jsem řekl, hodně různorodé. Můžeme ho rozdělit do tří základních částí. Na jeho dílo erotické, tedy spjaté s milostnou tematikou, na jeho dílo mytologické a potom na jeho elegie z vyhnanství. Ovidius dokáže velmi lehce střídat témata, střídat tóny a polohy a střídat taky žánrové konvence. Takže různé věky, různé obory a různé národy si v Ovidiovi nacházeli jeho různé obrazy, různé fazety Ovidiova obrazu, a to zřejmě přispělo k tomu, že je Ovidius jeden z nejoblíbenějších a nejvíce recipovaných antických básníků po celou další kulturní historii.
A ta vaše výstava se jmenuje, pojďme tedy se jí projít od prvního panelu, Proměny Ovidia ve slovech a obrazech. Pokud jde o ty proměny ve slovech, tak k tomu je rozhlas nejlepší médium a o tom se budeme bavit ve zbytku toho našeho seriálu až na tuhle dnešní výjimku. A pokud jde o ty proměny v obrazech, tak jakou cestou jste teda šli při koncipování té výstavy?
To je jedna z Ovidiových zvláštností. Už v jeho samotném textu se hodně pracuje s vizualitou. A to byla jedna rovina, kterou jsme chtěli v té výstavě dobře ukázat, ilustrovat. Jednu část obrazového materiálu tvoří antické artefakty, které vypadají asi tak nějak, jak je popisuje Ovidius ve svých dílech. Čili chtěli jsme trošku zrekonstruovat obrazový svět, ve kterém Ovidiova díla vznikala. Druhou rovinu potom tvoří artefakty přímo inspirované Ovidiovým dílem, a to jsou zejména sochařská a malířská výzdoba zámků v Čechách a na Moravě, to jsme zvolili jako oblast nám nejbližší z 16. a 17. století. Drtivou většinu té ovidiovské ikonografie tvoří výjevy z Metamorfóz, tedy mytologické příběhy, které Ovidius spojil do jednoho velikánského řetězce nebo spíš věnce mytologických vyprávění ve svých proměnách.
Ano, a tím se do značné míry zasloužil o to, že ta znalost té řecké mytologie vlastně v Evropě je tak veliká a že je to taková velká inspirace.
Ano, Ovidius byl jedním ze zdrojů mytologických vyprávění vlastně i ve středověku a i nadále.
Ale tady vy nevycházíte jenom z Metamorfóz, ale i tady třeba vidím list Médeji Jasonovi nebo Heleny Paridovi, a to je z listu Heroin. Z čeho ještě?
Ano, tak první dva panely jsou věnované listům Heroin, které patří do dvou z těch tří oblastí Ovidovy tvorby, které jsem jmenoval. Oni jsou zároveň mytologické, ale zároveň také milostné. Jsou to ty dopisy velkých hrdinek antického světa, které píší svým vzdáleným milencům. A Ovidius se v nich dokázal velmi dobře vžít do pozice ženy a vystihnout ženskou psychiku. Ty patří k té ranější fázi Ovidiova díla. Na dalších panelech potom jsou Ovidiova milostná díla, zejména jeho umění milovat, které tvoří jeden z vrcholů jeho díla a zároveň je takovým osudným zlomem v jeho životě, protože spekuluje se o tom, že právě tohle dílo mohlo být jedním z důvodů Ovidiova pozdějšího vyhnanství.
Upřímně řečeno, tady k tomu umění milovat docela jsem si i všimla, když jsem tak mezi publikem procházela tou výstavou. Skutečně odvážný výjev, který je... Ten pochází
z Pompeji, ano, no. Ano. Římské erotické ilustrace byly často velmi explicitní.
Takže je vidět, že se Ovidius tady tím svým dílem docela zapojil do takového všeobecného trendu vyšších společenských vrstev.
Ano, přesně tak. A přesně proti tomuhle trendu potom vystoupil Augustus ve své snaze o morální obrodu římského národa a samozřejmě básník, který něco takového velmi vtipně a obratně oslavuje ve svých dílech a vychází vstříc tomuhle vkusu, musel být takovému reformátorovi nutně trnem v oku.
Malba z Pompeji je fascinující, je teda i krásná, je to pěkně výtvarně uděláno a tak, ale pokud jde o to, co z té Ovidiovy erotiky se vyskytuje teda na našem území.
My jsme tady zvolili sochu Giovanniho Giulianiho Amor a psyche, která je samozřejmě mnohem cudnější než výjev pompejského nástěnného malířství. Je to vlastně ilustrace jednoho z těch mytologických příběhů, která nicméně tomu baroknímu sochaři dává možnost přece jenom rozehrát v nějaké podobě to erotické téma. Postavili jsme to schválně vedle fotografie kopie helenistického sousoší ze 3. století, kde jsou přesně tyhle dvě postavy ve velmi podobné póze, jak se naklánějí k sobě při polibku.
Je teda zajímavé, že kdyby tady nebyl ten popisek, že to je helenistické sousoší z 3. století před naším letopočtem, tak by to sousoší mohlo být klidně rokokové.
Přesně tak, ale to je právě typické pro helenistické výtvarné umění, že se vyvíjí podobně vlastně jako mnohem později, potom sochařství barokní směrem k rokoku.
Zatímco ty velké dramatické hrdinky a mytologické hrdinky takovou inspirací teda pro ty středoevropské umělce nebyly.
Ty hledáme mnohem složitěji potom v naší ikonografii a vlastně si nemůžeme být jistí, najdeme-li některý z těch příběhů, které se objevují v listech heroin, potom někde na obraze, jestli to vyšlo z listů heroin, anebo mnohem pravděpodobněji.
Z antických dramat.
Z antických dramat, anebo z metamorfóz, pokud ano. Jsou tam taky převyprávěny. Jo.
První ilustrované vydání Proměn publikoval Collard Mancion v Brugách roku 1484. A v průběhu následujících 300 let přesahoval celkový počet vydání úctyhodných 400 edic. Významné grafické cykly byly oblíbené u objednavatelů i umělců. A pro české a moravské prostředí můžeme poukázat na slavné grafiky, s jejichž otisky se setkáváme v mnohých dílech renesančního a barokního umění. Hlavní inspirací pro renesanční umění se staly dřevořezy Virgila Solise, vytvořené pro dva frankfurtské tisky Proměn z roku 1563. Solisovy grafiky se u nás dočkaly nebývalé odezvy, a to zejména na přelomu 16. a 17. století. Zřejmé paralely se Solisovými ilustracemi lze najít například v reliéfní výzdobě arkýře domu Haunschildu z Fürstenfeldu na Olomouckém dolním náměstí, v nástropní malbě kazetového stropu tanečního sálu Valdštejnského zámku v Dobrovici, na malbách kazetového stropu na zámku v Častolovicích z doby kolem roku 1600, či v malbách na průčelí takzvaného nového purkrabství zámku v Českém Krumlově. Dalšími ilustracemi, po nichž umělci sáhli, byly například měděrytiny Crispina de Passe, které se objevily v roce 1602 v Kolíně nad Rýnem. Podle nich byl vymalován kazetový strop v Dolních Dunajovicích na Mikulovsku nebo zámek vystavěný Janem Antonínem Losim z Losintálu v městečku Štěkeň. Raně barokní náboj pak přinášely rytiny Antonia Tempesty, publikované v amsterodamském tisku vydavatele Wilhelma Janssonia kolem roku 1606. V českém umění se dočkaly odezvy ve výzdobě Valdštejnského paláce v Praze, konkrétně v prostorách tzv. Mytologické chodby a audienční síně. Malby v paláci provedl na objednávku Albrechta z Valdštejna italský malíř Domenico Pugliani kolem roku 1623. Největším hitem barokního období se ale stal jiný ovidiovský měděrytecký cyklus. A to dynamické rytiny Johanna Wilhelma Baura, vytvořené kolem roku 1639. Baurův cyklus 150 ovidiovských výjevů se stal souborem s patrně vůbec nejširším dosahem na české a moravské umění 17. století. S jejich reflexí se setkáváme ve výzdobě Rotalovského zámku v Holešově, na zámku v Novém Městě nad Metují, v Lobkovickém paláci v Praze, na zámku v Radíči, na zámku v Náměšti nad Oslavou, v malbách zahradního pavilonu Květné zahrady v Kroměříži, na zámku v Elnářích či na zámku v Libochovicích.
Tady máme rudolfínskou plastiku.
Tady máme obraz od Bartoloméa Sprangera, který vytvořil svůj obraz nymfy Salmákidy a Hermafrodita pravděpodobně pro obytné pokoje císaře Rudolfa II. Na Pražském hradě. To tady není nástěnná malba, dnes se ten obraz nachází ve Vídni v Kunsthistorickém muzeu.
Mm-hmm. A sám ten příběh, ta metamorfóza Hermafroditova je takový teda taky jako poněkud lechtivý a vlastně trošku skandální námět.
Ano, přesně tak, to je námět, který si hraje moderně řečeno s genderovými hranicemi.
Ano.
Je to vlastně příběh o tom, jak Hermafroditos odmítal lásku nymfy Salmákidy a když se potom koupal v její studánce, tak bohové jí dali ten dar, že směla s ním splynout. A to splynout až tak moc, že ta výsledná bytost nese znaky obou pohlaví. A to lákalo už antické umělce velmi. Velmi známá socha Hermafrodita je třeba v pařížském Louvru.
A tady na té pompejské malbě je dokonce nějaký satyr, který když zjistí, že ta bytost má oboje pohlaví, tak v hruze prchá. Je
přesně
to příliš
tak.
I na satyra.
Ano.
Rozpaky nad mravní uvolněností Ovidiových milostných veršů se promítly také do nepodložených a značně nadsazených legend o Ovidiově vlastním neřestném životě. Příklad takového smýšlení ukazuje jediný dochovaný raně novověký překlad Ovidiových proměn do češtiny, který byl sepsán v druhé polovině 18. století chrudimským malířem Josefem Ceregetym. Rukopis překladu je uložen v knihovně Národního muzea v Praze a mimo jiné se v něm píše. Za živobytí svého byl muž velmi nemravný a nepříkladný, života rozpustilého a jeho knihy na větším díle od vladařů v římských skrze hanebnost o lásce spálené byly.
Tak se přiblížíme o Ovidiovu vyhnanství, což je kapitola literárně velmi působivá. A výtvarně co s tím?
Nyní mě krajina poutá, jež zcela blízko je hvězdám arkadské medvědice, země již spaluje mráz. Tanais leží jen výše a Bospor a bažiny skytské, ještě pak maličko jmen zcela již neznámých míst. Dále již není nic než let, kde nemožno bydlet. Běda, jak nakonec světa, docela blizoučko je. Leží tu sníh, jenž deštěm ni sluncem nemůže roztát. Tuhost a trvání dlouhé mu dává Boreův dech. Dosud neroztál první a nový zas napadne na něj, setrvá na mnoha místech, často i přes zimy dvě. Takovou severní vítr má sílu, když začne se bouřit, střechy, že odnáší z domů, se zemí srovnává věž. V třeskutých mrazech je kožich a prošité kalhoty chrání, z celého těla je možné spatřiti toliko tvář. Rampouchy ve vlasech visí a chřestí pohybem hlavy, vousy pokryté jíním dostanou bělostný lesk.
Ovidiovy elegie z vyhnanství samozřejmě inspirovaly umělce podstatně méně než ty lechtivé a barvité příběhy z Metamorfóz. My vlastně o tom jeho vyhnanství víme docela málo. Dokonce se objevují hypotézy, že celé to vyhnanství je jenom literární fikce a že Ovidius nikdy nevytáhnul paty z Říma. ale ty jsou spíše menšinové, tyhle ty způsoby interpretace. Většinou se přijímá, že opravdu byl do té Tomidy, tedy dnešní rumunské Konstance, vyhnán, ale nevíme přesně proč. On sám říká, že to bylo kvůli Carmen et Error, čili kvůli básni a chybě. Opakovaně viní své dílo, své knížky z toho, že oni ho uvrhli do tohoto neštěstí.
Chce se vrátit.
Chce se samozřejmě vrátit.
Zvyšovat ten konflikt a napětí.
Přesně tak. Píše zpátky do Říma, posílá tam ty své básně, knížky za sebe, aby za něj orodovali. Byl to totiž obzvláště krutý trest. Augustus své nepřátele většinou posílal spíše na ostrovy ve Středozemním moři, aby je tedy vzdálil z Říma a oni nemohli působit proti němu. Nevíme, proč zrovna tohohle básníka, tak závislého na současném módním světě, který velmi rezonoval se vkusem Římanů, prostě potrestal takhle krutě a poslal ho takhle daleko mezi barbary.
Ačkoliv poklesek dvojí, má báseň a omyl mě zničil, musím zamlčet vinu, která je ve druhém z nich. Vždyť té ceny já nemám, bych obnovil rány tvé, vládce, jemuž jsem více než dosti jednou již způsobil bol. Báseň psát již nikomu nečteš, je totéž, jako když někdo tanec předvádí za tmoucí tmy.
Tomu se říkalo sebekritika?
To je retorická figura, které se říká deprecatio. Při ní ten, kdo je obviněván, přijímá vinu, ale snaží se ji nějakým způsobem ohraničit a potom na základě toho ohraničení té viny prosit o milost.
Abychom si užili taky Ovidiova jazyka, nepřečetl byste tohle latinsky?
Perdidi rind cum me duo crimina, Carmen et error, alterius facti culpa silenda mihi. Nam non sum tanti reno vutua vulnera caesar, quem nimio plus est indoluis se semel. Altera pars superest. Qua turpi Carmine factus, argur obscéni, doctor adulterii.
A proč nečtete César?
Ano, čtu takzvanou restituovanou výslovností. Dneska už přijímáme tu teorii, že Římané vyslovali všechna psaná C jako K. Víme to třeba kvůli přepisům do řečtiny, kde se tam vždycky objevuje kapa. A konec konců i třeba německé slovo Kaiser nám ukazuje, že Germáni slyšeli to jméno také jako Kaisar.
Tady ostatně toho Kaisara nebo Césara máme na zvláštním panelu. Jeho portrét tedy najdeme na tom zámku ve Štěkni. A jaký vztah ke Kaisarovi, Césarovi, tomu, toho jména hlavnímu, Ovidius měl?
Ovidius o něm píše na konci svých proměn. Když dovádí ten řetězec proměn od stvoření světa až po svou dobu, tak tam zařazuje i pasáž věnovanou Césarovi a jeho proměně ve hvězdu, jeho apoteóze, k níž mělo dojít po Césarově zavraždění. Ovidius využívá tady toho motivu k jistému panegyriku na Augusta, adoptivního syna a pokračovatele Césarova. S ním chtěl skrze toto asi tak trošku žehlit svůj vztah. Ano. Ale to bylo ještě před vyhnanstvím.
Abychom teda nic nepřehlédli, tady máme panel, na kterém je napsáno Ovidius a čeští čtenáři. Takže nejstarší citace Ovidia se najde.
Nejstarší citace na českém území se najde u Kosmy počátkem 12. století. To byla doba, které se všude v Evropě říká Ovidiovský věk, tak aspoň takhle se projevila i u nás.
A proč se jí říká Ovidiovský věk?
V tu dobu intelektuálové, zejména v západní Evropě, centrum toho je ve Francii, objevili právě spoustu Ovidiových půvabů a začali ho velmi silně recipovat po všech možných stránkách.
Takže Kosmas přinesl Ovidia na naše území, začlenil ho teda do svého díla a pak už je to nepřerušené.
Pak to ještě chvilku trvá, než se Ovidius dostane nějak pevněji do kulturního horizontu tady v Čechách. Ve 13. století z něj potom více cituje Jindřich z Izernie, ale to byl Ital, který přišel na české území. Ve 14. století potom Petr Žitavský odkazuje na dopisy z Pontu. A teprve od doby založení Pražské univerzity můžeme počítat s víceméně trvalou přítomností Ovidia a ovidovských rukopisů na českém území.
Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice. Z čeho, že to tam cituje?
Z dopisů z Pontu, ty patří k těm elegiím z vyhnanství.
A třeba když potom na gymnáziích latinských, jezuitských i jiných řádových a na univerzitách se vyučuje latině, tak na čem z toho Ovidia?
Ovidiův statut, co by školního autora, byl trochu komplikovaný právě tou tematikou, která nevždy úplně souzněla s představami ředitelů a zřizovatelů škol. Ovidius se četl často v očištěné podobě. Nejméně problematické byly jeho fástí, tedy jeho kalendář, kde toho očišťování bylo poměrně málo, a nebo potom ty elegie z exilu. Z proměn už bylo třeba velmi pečlivě vybírat, no a s těmi milostnými sbírkami, tedy Umění milovat, a nebo dokonce Amores, to bylo velmi problematické. Amores se v podstatě skoro nečetli.
A když, tak potom později v soukromých společnostech a různých sešlostech.
Třeba
a
tak.
Vlastně jako takový prototyp básníka v exilu, ten Ovidiův osud je vlastně takovým zrcadlem pro leckterého moderního autora. V tom je vlastně on pro nás teda mimořádně věčný.
Ano, samozřejmě. Ta situace básníka, který je odtržen násilím, ještě z důvodů, které nejsou úplně jasné, od svých čtenářů, od světa, v němž může rozvíjet svoje básnické nadání a které tam dochází velmi silného obdivu, tak tenhle osud je samozřejmě nějakým způsobem archetypální a exemplární.
A byla na tom Pontu skutečně taková zima a takové drsno, jak on to píše, anebo to přehání?
Obojí. Já myslím, že ta hlavní zima, kterou tam Ovidius pociťoval, byla zima kulturní. Ale samozřejmě ty podmínky přírodní tam byly mnohem drsnější než v Itálii. Ale můžeme usuzovat na to, že přece jenom básník využívá svých básnických licencí a svého umění vylíčit věci velmi plasticky, a dělá to tedy Ovidius i s tím tématem toho chladna, kdy popisuje, jak mrzne voda na vousech a tak podobně.
A když jsme se tedy na začátku toho našeho rozhovoru bavili o tom, že víme, kde zemřel, ale nevíme přesně kdy, a existuje Ovidiův hrob? Známe to místo?
Existují jenom fiktivní Ovidiovy hroby.
A těch je několik.
Myslím, že v té Konstanci při nejmenším jeden je, ale ono je taky víc teorií, jestli zemřel přímo v tom městě nebo na nějakém ostrově tam někde v okolí. Tématu Ovidiovy smrti se věnoval německý spisovatel Christoph Ransmayr ve svém románu Poslední svět, kde velmi dobře zakomponovává takového postmoderního světa obrazy z Ovidových proměn a spojuje právě s myšlenkou na to, že Ovidius vlastně sám také prošel nějakou proměnou a v podstatě zmizel.
Je to velmi dávno, ale je to stejně zvláštní, že tak významný člověk a takový monument kulturní, vlastně jeho pozůstatky tak zmizí bez stopy.
Z tohohle hlediska byl ten Augustův zásah účinný. On prostě opravdu se pokusil toho básníka ještě za života vymazat z kulturní mapy a nepodařilo se mu to s jeho dílem, to nám naštěstí zůstalo, ale vlastně se mu to podařilo s tím básníkem jako takovým.
A jak se nám to dílo zachovalo?
Zachovalo se nám v rukopisech, které jsou založeny na opisech už přímo z doby Ovidiova života. Z pozdní antiky žádné rukopisy nemáme, ale máme rukopisy středověké, které jsou na nich potom založené, zejména ve 12. století. V tom ovidovském věku, jak jsem říkal, se Ovidius opisoval velmi silně, vznikaly spousty komentářů a tak dále a vznikla velmi pevná, solidní textová tradice. Takže Ovidovy texty máme docela dobře doložené.
A přes veškeré kritické hlasy se Ovidius zapsal i do světa obrazů, co by velký básník milostných veršů, jejichž ohlas rezonuje celá staletí. Jeho význam dokládá prostá skutečnost, že kolem poloviny veškerých mytologických námětů ve výtvarném umění čerpá právě z proměn, což zařazuje Ovidiovo dílo vedle Bible k nejvlivnějším textům pro výtvarné umění vůbec. Pro svoji výjimečnost a nepostradatelnost byly Ovidiovy proměny zvány v raném novověku Biblí malířů a Biblí básníků.
Zeměmi nesmírnými duch volně procházet může, dovede rychlým letem dospět i v nebeskou výš. Kéž bych se nyní, bozy, v knížku svou proměnit mohl.